Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Webes at 13 ng Hunyo sa taong 2019. Ito po si classmate Malu Sales Agad.
At kasama po si classmate Ren Salas.
At nakikinig po kayo sa programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ngayong hapon, pag-uusapan natin ang food chain, di ba, classmate friends?
Nga po, ang title nga po ng episode natin ngayong hapon, The Importance of Food Chain in the Environment.
Yun, oh. Naalala mo ba yung food chain kung kailan mo huling natutunan?
Elementary pa, tagal-tagal na po nun. Elementary.
Elementary.
Kung anong grade po, di ko na maalala kung anong grade talaga eh.
Well, sa ating bagong curriculum, grade 3 yun sinisimulan. Kasi science eh, di ba?
Opo.
And speaking of science, ayan. Pagka ganito yung topic, eh, sino pa ba ang ibang makakapagba, nang hihigit pa sa makakapagbahagi nito, kundi ang chairman ng biology work group.
Kasi biology po itong food chain eh. Yan po.
Ayun.
Makakasama po natin ngayon si Dr. Rodolfo Treyes, si Teacher Toto.
Maraming salamat po at magandang hapon sa nakikinig ngayon. At mukhang hindi pa ako yata may ano pa ako hangover sa holiday kahapon.
Independence.
O todo ang food ko eh. Food chain.
Yun.
Okay. Independence Day po kasi kahapon. Kaya si Sir Toto ay may hangover pa daw.
Nakahangover pala yung bakasyon.
O baka bitin lang.
Oo nga naman. Okay, pag-uusapan natin ngayon, Teacher Toto, itong food chain. At gaya ng nabanggit ko kanina, dahil nga ito ay science at ang start ng science sa ating K-12 curriculum ay grade 3. Tama ba ako na ito'y unang itinuturo sa grade 3?
Tama po, tama.
Ayan. So, sa kabuuan, sa anong mga grade level ba itinuturo itong food chain?
Okay, ang food chain actually, isa siyang malaking, umpisan ko muna yung ano ito. Ang food chain, isa siya sa malaking concept.
Ah, isa pala siyang konsepto.
Konsepto. Okay. Ibig sabihin, ang concept is a mental parang summary siya ng iba-ibang topics kano that makes a concept.
So parang sinasabi mo na ito ay malawak.
Malawak siya.
Na kaalaman.
Oo. Dahil sa ang concept na ito sa food chain, maraming topics na napapaloob sa kanya. Ganun.
Parang big idea po itong food chain.
That's the correct term dyan. Big ideas dapat ang tawag yung food chain na yan. Kasi malawak siya. Ganun. At saka yung food chain na ito, ay ito yung napaka-common pakinggan.
Parang alam
food,
natin.
Yung food.
dahil kaya may kinalaman sa food.
So, ang tanong, paano siya ituturo at bakit siya tinuturo? Ganon yung talakayan natin dito. Gaano ka-importante ito? So, balik natin tuon sa tanong ni classmate Malu na paano siya itinuturo? Paano siya sa bawat grade level? So, actually, ang word na food chain, hindi yan binibigay doon sa grade 3 as the word food chain itself.
Parang hindi pa ini-introduce hindi yung pa salitang ang, food, chain.
Food chain. Pero ang idea na bumubuo sa food chain, nandoon. Oo. Like for example.
Paano kaya yun?
Halimbawa, sa grade 3, ang mga bata ay tinuturuan tungkol sa mga bagay-bagay sa environment. May mga living and non-living things tayo. Ngayon, so of course, ang living things na ito, kailangan, may mga pangangailangan sila na ikabubuhay nila.
So, yan ba yung basic needs?
Basic needs nila, oo. So saan ito nakukuha? Sa environment. So itong basic needs na sinabi ni classmate Malo, ito siya ang food, air, water. para sila ay mabubuhay in order to survive. So sa grade 3 dapat maintindihan ito ng mga bata na itong mga living things, ang mga pangangailangan nila tulad ng food, hangin at saka tubig. Ito yung three basic needs na nandyan sa environment. Pero ang pagkuha nito may iba-ibang proseso.
So parang sa grade 3 po, ang kailangan matutunan muna ng mga estudyante ay merong pangangailangan ang living things.
Oo, na ikabubuhay nila. Kasi doon, i-classify din natin that ang mga bagay-bagay sa paligid natin, mayroong buhay, mayroong hindi buhay. So paano nabubuhay ang mga buhay? Anong pangangailangan nila? So, yun. Ang grade 3, parang ino-orient sila na itong pangangailangan.
Oh, yan. Alam ng grade 3 na ito yung mga pangangailangan natin.
At saka sa pangangailangan, sa aspeto ng food, napapasok na rin din yung right food. Balanced food. Kasi ito, kailangan ito. Tapos ang air, clean air, kailangan ano. Tapos, pagdating ng grade 4, ang mga estudyante natin ay i-orient na naman sila na itong mga pangangailangan, kailangan makuha ito through interactions ng mga living things among themselves at ang interaction nila sa environment nila, sa paligid nila. Oo. So, itong interaction naman, itong word na ito, ito napakahalaga. Kasi ito yon ang paraan kung paano nila makuha itong basic needs na natutunan nila ng grade 3 sila.
So, so yun, mula po dun sa meron kang pangangailangan nung grade 3, parang i-harness na. So, makipag-interact ka na dun sa surroundings.
So, para makuha mo ito, kailangan mag-interact.
Meron kang interaction.
Interactions.
With environment.
Yes. Interaction among themselves and with their environment.
Ba eh, napansin mo, magkatuhog nga, ano? Hindi binigla.
Parang ano po, hindi nga po sinabi yung food chain. Pero yung mga kumbaga prerequisite na concepts or knowledge ay nandun.
So ngayon nasa grade ano yan, grade 4.
Grade 4 yan.
Ano naman ang mangyayari sa grade 5? May idadagdag na namang idea. Ang mga living things na nabubuhay sa pamagitan ng food, air, and water. Ito yung basic needs. Ngayon, para makuha nila, kailangan may interactions. Now, kung saan sila nagkaroon ng food, yung food supplies, tapos plus the interactions, itong area na makuha na ng food, doon ang dagdag noon, itong tinatawag na habitat na naman. So, ibig sabihin, sa grade 5, dinadagdagan natin ng idea na kung saan ito ang basic needs, food, air, and water, na makakasurvive ang living things through interactions in that given area. Yun. So yung nagdagdag.
Opo. Yung habitat, yun na nga.
So, yung habitat.
Parang medyo specific yung ano.
Ngayon, ito. May iba-ibang klaseng habitat. Mayroon tinatawag na estuaries, mayroong intertidal zones, iba-ibang environmental conditions.
Intertidal zone, medyo familiar ako. Yan yung nasa ilalim ng ano, no? Sa bandang ilalim na ng dagat, tama ba?
Or sa marine environment.
Yan.
So, mayroon tayong kabundukan. Right. Iba rin naman.
Iba naman yun. So, ibang tapos, habitat yun.
Ibang habitat. Tapos, mayroon din na mga sa forest area.
Oo. Ang ganda, no? Opo. At saka yung complexity ng pag-develop.
Tsaka po, kung mapapansin mo, ang mga hayop po in different habitats, iba't iba rin po. So hindi pare-pareho, so depende nga po dun sa pangangailangan kaya sila nag-stay.
At saka malaman mo rin ang mga organismo sa isang habitat na bakit ganito, tulad sa dagat. Bakit ang mga isda lang nandoon at saka mga corals o mga ano, tapos bakit walang ibon doon?
Kasi sila at saka yung
wala silang fins,
wala silang paa.
Pero ito sila may doon sa area na yon nagpo-provide sa kanila ng basic food pa rin din. At air, basic needs la, food, air, and water to survive. Now, pagdating sa grade 5, grade 6 na tayo.
Apo, yung grade 5 po yung habitat eh, no?
Habitat. Mm-hmm. Interactions components of larger habitats, yan na nandyan. Mm-hmm. So, pagdating dito sa grade 6, ito na mas malawak na ito ng mga areas or habitats na ito siya sakop na itong mga pinag-usapan na ito, mga tropical rainforests, coral reefs, mangrove swamps, ganun. Mm-hmm. Malaki na ito. Pero kung titignan natin ang mga bagay, ang mga buhay dyan, yun pa rin din ang pangangailangan nila. Yun ang inaral nila ng grade 5. Grade 3. Food, air, and
water.
Pero nagbabago lang yan, nadadagdag lang kung sa pamagitan na kung paano nila ito nakukuha. Yun ang interaction.
So parang yung grade 5 at grade 6 po, parang pareho yung pinag-aaralan, mas lumawak lang.
Lumawak lang
siya. At dinagdagan nung interaction between sa surrounding.
Ang lahat na ito, ma-acquire nila itong three basics ni basic needs through different interactions na naman.
So yung interaction ay hindi lang nalilimit among themselves, di ba? Meron din silang interaction with the environment. Hindi lang halimbawa, kung tayo, hindi lang tayong dalawa. Meron pa rin tayong interact na iba at saka yung sa ating tinitirahan, tayo yung nakik-interact din.
At saka kung tayo, kahit po tayong mga tao bilang organisms or living things din po, ay nag-i-stay tayo kung saan meron tayong mapagkukuhanan ng basic needs natin.
Right. Oo.
Ayun. Parang, okay, i-analogize ko lang. Tayo, nagtatrabaho para mabuhay. Kung saan ang magandang trabaho na pagbigay ng pangangailangan natin, nandoon tayo.
Yun.
Ganun din ang, actually, yun din ang concept dito sa food chain. Ganun.
O, parang naalala ko nga po is yung parang nung early times po, yung mga tao ay naninirahan kung saan merong source ng food. Halimbawa po, malapit sa ilog. Kasi may source of water ka na, pwede ka pang mangisda.
Kaya prehistoric time, ang mga tao, mga nomads, na kung saan alam nila na sagana sa pagkain, nandoon sila. Pag medyo nakakunti na nalipat na naman sila. Ganun.
Kung saan meron, doon sila.
Okay.
Ay, ang ganda ng ating usapan. Pagpatuloy natin yung ating usapan ngayong hapon.
Ang oras po natin ay 16 minutes makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on! Revealan na to!
Dumaan
yung PS. Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Susundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz. Kasama pa rin po natin si...
Toto.
Yan, si Teacher Toto.
Si Teacher Toto. Best Toto. Okay. Balikan natin, Classmate Renz. Kasi ang natandaan ko doon sa diniscuss 10 ngayong hapon. Mm-hmm. Pero para lang sa kalaman ng ating mga tagapakinig na ngayon lang nakahabol, ang episode po natin ngayong hapon ay may pamagat na
The Importance of Food Chain in the Environment.
At yan. Kanina nga po ay binabahagi sa atin ni Teacher Toto kung saan sa K-12 itinuturo itong food chain. Mm-hmm. At naalaala ko, ano, classmate rin, di ba yung first time na inintroduce ito ay nung grade 3 daw. At ito nga ay hindi inintroduce yung word na food chain, mm-hmm, kundi ipinaalam sa mga mag-aaral na meron tayong tatlong basic needs o mga pangangailangan. At ito nga yung ay pagkain, yan, tubig at hangin.
Opo, yan.
Yan ay sa grade 3, mm-hmm, ano? Mm-hmm.
Pag-akit nga po dun sa grade 4, ay nalaman naman ng mga estudyante kung paano mo maaring makuha itong mga basic needs na ito. Nandun na nga po yung interactions na maaring mangyari within themselves or sa environment. So, pwedeng makapag-interact ka sa surroundings mo o kaya kayo-kayo yung magkaroon ng interaction.
At pagdating naman ng grade 5, ay na-introduce yung word na habitat. At dito, ang mga mag-aaral ay natututo or mas naiintindihan nila na nag-i-stay dito sa isang habitat ang mga living things, kasi nga ito yung environment na nagpo-provide sa kanila ng mga basic needs na nabanggit nung grade 3 na yung tubig, yan, pagkain at hangin.
Yan po. At pag-akit na nga po mula grade 5 papuntang grade 6, parang pinalawak po yung concept ng habitat. Kung nung grade 5 po is yung estuaries, intertidal zones, dinagdagan po yan ng mga rainforest, coral reefs, mangrove swamps, at dun pa nga po ay nandun pa rin po yung pag-aaral sa interactions na ginagawa ng mga organisms sa environment.
Ang galing, ano, nakikita natin yung pag-spiral, mm-hmm, ng concept at kung paano nadidevelop sa mga bata yung konsepto ng food chain.
Uh-oh.
Pero Teacher Toto, hanggang dun lang ba sa grade 6?
Hindi yan mag-i-stop doon kasi hindi kumpleto ang pagkakaintindi ng food chain doon.
So hindi pa pala tapos?
Hindi pa. So na-summarize na yun or nakita na yung paano umangat ng idea ng food chain doon. Pero bitin pa yon. Pagdating sa grade 7, dito na papasok na yung ano, ang populations.
Oh, may population.
At saka yung communities. Kasi itong sinasabi ni classmate Renz, mm-hmm, na interactions, ang nag-interact hindi lang yon iisang piraso o dalawa. Ang interactions dito, this includes also the population of a particular
organism.
Mm-hmm. Like for example, ang interaction halimbawa between halaman at saka hayop,
mm-hmm,
hindi lang naman isang hayop ang kakain sa halaman. Mm-hmm. Grupo sila lahat na nangangailangan sa halaman na yan.
Mm-hmm.
Mm-hmm. So sa hayop din, iba-ibang grupo din ng hayop na kakain doon sa halaman.
Mm-hmm.
So nagkakaroon sila ng competition. Ganun.
Mm-hmm.
So ito naman ang mga iba-ibang population of organism. Pag inipon mong different population, that forms a community.
Mm-hmm.
So within the community, hindi lang yung organismo ang nag-i-interact among themselves, kundi group of organisms interacting with another group of organisms. Then nililabel sila na another population.
Mm-hmm.
Like for example, population ng isda, mm-hmm, or population, mm-hmm, ng ibon, population ng manok, population ng ano, na nag-i-interact sila para makakain sila, ganun.
Mm-hmm.
So, different population na nag-i-interact in a given habitat,
mm-hmm,
that forms a community.
Yun. Kapag nagkaroon, mm-hmm, po ng interaction between populations, mm-hmm, may community ka na.
Yeah, may community ka na. So, ang idea ng community, ibig sabihin, different populations.
Parang may hierarchy po yan, di ba? Pataas ng pataas.
Ayun nga, ang ibig sabihin dito sa grade 7 na mayroon sila ng ano, different levels, yun, of organizations.
Opo, yung, mm-hmm, pataas papuntang
biodiversity. Mm-hmm. But at this point, hindi namin muna binibigay sa estudyante ang word na, mm-hmm, biodiversity, mm-hmm, although that idea is already existing there. Mm-hmm.
Yes po.
Mm-hmm. Parang ang nakikita ko more on understanding sila,
mm-hmm,
yung pag-unawa, ano, kaysa, mm-hmm, basta binibigyan ng mga terminologies.
Mm-hmm. Kasi ang
kasi hindi ko pa naririnig yung food chain eh. Wala nasa pa. Grade ano na tayo, 'di ba? Grade 7 na.
Ini-strengthen natin ang mga ideas na ito. Okay. So, pagdating naman sa grade 8, kasi nandoon na klaro na sa mga bata ang what is population, what is community. Pagdating sa grade 8, ito na ang learners, ito yung tinatawag na ecological relationships wherein ang transfer of energy to trophic level. Ibig sabihin, ibang kailangan itong population, kakain siya ng ganitong population din para makuha niya ang pangangailangan niya doon. So, later on, ang word na trophic na yan, i-discuss natin later on. Pero at this point, ang dinidiscuss natin yung progression ng idea kung paano siya dinadagdag na dinadagdag ganon. Tapos, at this point sa grade 8, the idea of producer, consumer, and trophic level are introduced na it, thus, the concept of food chain is fully established.
Yun na.
Kasi yun nga po yung pamilyar sa akin. Kapag food chain, may producer ka, may consumer ka. Yan nga po. Yung consumer po, maaring primary, secondary, at different trophic levels po yun, di ba?
Okay. Hindi lang maghinto yan dyan. Kulang pa rin din yan ang pagkakaintindi ng
yan, so
food chain.
Pa po yan sa grade
tataas
9.
Pa. Pagdating sa grade 9, kasi yung nabanggit ni classmate Renz, itong producer, ano ba itong producer? Ang producer, ito yun ang plants. Kinakapture niyang energy from the sun. So, and store energy in sugar molecules. So, papasok sa grade 9 kung papaano kinukuha ng producers, bakit siya tinatawag na producers, at paano niya makapture energy, ma-store niya doon sa kanya in a form of molecules. And this is, may proseso ito siya which we called photosynthesis. So, sa grade 9 dapat, ang full understanding of photosynthesis ang ini-introduce doon. And then, pagdating ng grade 10, ang mga bata ngayon ay i-facilitate sila dahil mayroon na sila full understanding of food chain and the photosynthesis. Ano ngayon itong impact ng idea na ito ng food chain sa human activities and other organisms? So ito na, pasok na dito yung practical applications.
Naalala ko po sa sinabi nyo nga po yung sa grade 7, yung pataas-taas siya ng levels of organization hanggang marating sa whole biosphere. Di ba po yun? Tapos po sa grade 10, nandun na po yung pag-aaralan nila yung impact ng human activities. Hindi lang po dun sa mababang levels, kundi pataas na rin po sa ibang levels.
Kasi ang human being ay kasali yan sa food chain din. Isa siya sa, ang population ng humans ay part siya ng food chain talaga.
Kasi po ito, ang alam ko po sa food chain, itong food chain, di ba po parang linear lang yan, isang linya. Pero pag pinagsama-sama mo, bubuo ka ng food web food na maaaring tayong kasama.
Pag sinabi natin food web, kaya lang ayaw ko muna at this point i-discuss ang food web. Kasi ang food web composed of different food chains. So kailangan, bago tayo mag-food web, maintindihan muna ano talaga food ba chain. Ang food chain, ano ang function niya.
So kailangan may clear understanding para dapat para mas ma-appreciate at higit na maintindihan yung iba pang related topics
At para nga po higit nating ma-appreciate ko ano itong food chain, kailangan malaman natin kung bakit mahalagang pag-aralan talaga yung food chain. Yung teacher Toto, sa tingin niyo po ba bakit mahalaga na ang mga mag-aaral alam yung konsepto na ito, yung food chain?
Actually, napaka-importante ang konsepto ng food chain. Okay, umpisahan natin ang usapin na ito, no? Sa importance of energy. Ang energy is very important to living things.
Of course. Okay.
So, ito kasi ang nakukuha natin doon sa pagkain na kinakain natin. Yung sa grade 3, balikan natin grade 3. Bakit natin kailangan, ano ba ang basic pangailangan ng food? Ano nakukuha natin sa food? Energy. Like for example, example ko si classmate Malu. Pag hindi siya nakakain ng isang lunch, pag lumagpas ang alas 12, anong pakiramdam mo? Lupay-pay. Nangihina. So, ibig sabihin, pag nangihina ka, anong ibig sabihin yun? Pag nakakain ka na, sumisigla ka na, di ba? So, ibig sabihin, ano ang pumasok? Energy ka na. Oo.
ba yun? Parang wala ka naka
any. Hindi ba may kasabihan ganun?
So, kain muna ako kasi yung nangihina ako. Yun.
Favorite.
Mm-hmm. Ngayon, pag kumain ka na, hindi ibig sabihin pag kumain ka, may energy ka na, ma-energize ka. Mm. Kailangan din yan ng hangin. Kaya humihinga tayo. So, kailangan ng hangin. Okay. Bago mag-activate yung hangin yan sa function niya, sa pagtapos kain, anong kailangan mo?
Iinom ako.
Mm. So, mga basic yun ito. Mm-mm. So, yun. Kailangan, klaro ito sa mula grade 3 hanggang grade 5. Nakafocus ang learning sa basic needs na kukuha sa environment. So, ang energy na ito, ito ay ginagamit natin sa mga bodily activities natin o sa paglaki natin o sa lahat sa tungkol sa katawang activities natin.
Lahat ganun. Ng activities ng ating katawan.
Oo, yan. Ang development, maintenance, balance, repair, reproduction, and movement of the animals. One basic question may be asking, where does this energy come from?
Mm-hmm.
Saan ba itong energy nang gagaling? So actually, ang sinasabi ng mga environmental scientists natin, biologists, etc., physicists, lahat ng energy na kailangan ng mga buhay ay nanggaling sa sun.
So, kaya ba yun yung sinasabi na ito yung ultimate source of energy?
Ultimate source of energy.
Yung sun. I see. So, lahat pala. Ito ay kailangang maintindihan ng mga bata, no?
Opo.
Pero yung parang ano, gusto ko lang balikan kanina, sabi mo, pag hindi ka nakakain ng food, lupay-pay ka, wala kang energy.
Mm-hmm.
Tapos ngayon, ang saan ang galing yung energy? Eh di doon sa pagkain ko.
Mm-hmm.
Tapos ngayon, eh saan naman ang galing yung ano, energy na kinuha doon sa pagkain?
Ayun.
Yun.
So, ayun.
Eh, sabi mo sa ano? Sa sun.
May connection po siguro yan. Yan yung energy from the sun, paano mo pupunta sa pagkain kinakain mo?
Yun.
Yun ang magandang tanong.
Yun ang sasagutin mo.
Naku,
sa ating pagbabalik.
Yan. Ang oras mo natin ay 30 minuto makalipas ng ika-4 ng hapon.
Ang DZUB 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUB 1602.
Kasali ka!
Haligan at makinig sa DZUB 1602. Tayo na makinig sa DZUB 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUB 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits,
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUB 1602.
Kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving homicis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabangga ho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go, teacher, go. Ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Trins. At si
Teacher Toto.
Yan, may teacher na.
Oo, nakakalimutan niya kanina yung title.
Kalimutan ako, teacher pala ako.
Okay, kanina, bago tayo mag-station break, eh, may pinos na question na dapat sagutin ni Teacher Toto, di ba? Classmate Rens.
Nga po, yung sa pag-uusap nga po natin dito sa importance ng food chain, ay natanong natin kung paano na yung, sabi po ni Teacher Toto, ang energy ay nanggagaling sa sun. Yan po yung ultimate source of energy. Pero yung pagkain na kinakain mo, may energy yan. So paano po naging related yung dalawa?
Okay. So balikan natin ngayon ang living things again. Ano? Okay. Dalawang klaseng living things, may plants and animals. So ang isa lang doon sa kanila ang pwede mag-fix ng energy in a form of food. Yun ang plants. So yung proseso na ginagamit ng plants, ito yung photosynthesis, which familiar ito ang mga estudyante rin. Yung photosynthesis. Now, ang plants, kukunin niya yung ano, parang summary na lang ito. Kukunin siya lang ang may capability na mag-fix ng energy doon mismo sa loob ng cells niya in the form of sugar. Or kapag ang sugar dumami na, ikinoconvert niya into carbohydrates or starch, ganon. So ito yon kung bakit kinakain siya. Ang mga hayop kasi, mula sa insekto at saka maliliit hanggang sa palaki, hanggang sa humans, walang capability gumawa nito, kundi ang plants lang. So kailangan kakainin ang plants para ma-transfer ang energy doon na naka-store sa cells niya in a form of carbohydrates. At ito rin ang mga commodities na binibili natin sa supermarkets like fruits, vegetables, at saka other agricultural crops.
Sa producers po yun, tama.
Kaya tawag sa kanila producers because they are the one manufacturing. They are the ones manufacturing or producing this in the process of photosynthesis. Now, pagdating doon sa kumakain sa kanila, ay tawag sa kumakain sa kanila consumers or heterotrophs ito. Hetero means other organisms. That means kinakain sila ng other organisms. And then troph means food. So ito yung mga technical words. Well, anyway, hindi tayo mag-concentrate dito sa explanation natin. So ang first group, halimbawa, sa palay. Sinong kumakain ng palay na hilaw? Diretso.
Hilaw.
Hilaw. Eh, kadalasan, tinutukaya ng ibon.
Ibon.
Kaya ng
manok.
Manok.
Oo.
Kaaway ng farmers.
Ang tao din, kinakain din ang palay, pero ilulutuin niya.
Lutuin mo. At least, ano, ginigiling pa.
Oo. Pero ito siya, pwede pa rin siya makonsider as primary consumers kasi directly kakainin niya doon.
Okay.
Ngayon, punta tayo doon sa manok. Ang manok, consider siya also primary consumer. Tapos, para ma-transfer ito sa another population of organisms, ang manok dapat kainin ng isang grupo naman ng ano.
Yung fried chicken.
Yeah. Oo, so pwede tayo mag-secondary.
Pwede din ganun. Yung dog, di ba?
Oo, pwede rin ang dog. Kainin tapos ang dog kainin din ng aso. So nagiging third level of ano na yung ganun.
Ano ang dog kainin?
Pero actually, hindi. May mga cultural group na kumakain with reasons yan, kung bakit sila kumakain ng aso ganon. Pero normally hindi naman tayo kumakain. Oo.
Diba? Hindi common practice.
Oo, ganon. So, yun. So, nagkakaroon tayo, doon pa lang papasok ang mga terminology sa food chain, yung producer, consumer, at saka first, second, third, and hanggang fourth level of consumers. Okay, no? So, lahat ito ay nagaganap at nangyayari sa isang community nandoon sa isang habitat na ginagampanan din ng iba-ibang population.
At dito po ba sa pag-consume dun sa other organism, dandun po yung transfer of energy?
Yeah. Alimbawa, kapag nag-manufacture na ang plants ng food, sa pamagitan ng fixation of energy in a form of sugar, itong sugar na ito, simple sugar, glucose, pag kinain mo ito ang simple sugar, papasok na yung ang glucose sa tiyan mo, kailangan siya i-breakdown para makuha ang energy. So sa pag-breakdown nun, kailangan ng oxygen, kaya kailangan natin huminga para ma generate ang energy.
Energy.
So that's why, balik pa rin din tayo doon sa basic
needs.
Needs.
Balik-balik.
Balik-balik. At saka kailangan din ng tubig nito with the help of So, yun.
Basic needs talaga.
So, ito siya, may kanya-kanya siyang paraan kung paano siya nag-transfer. Depende sa klaseng mga organismo. sa isang habitat.
Mm-hmm. Ang alam ko po dito, Teacher Toto, sa transfer of energy, umuunti po yung available energy
mm-mm.
as you go along the food chain.
Actually, na-map out yan in a form of food pyramid. Mm-mm. 10% 10% ang
bumababa.
So ito yun, may explanation ng physics dyan. Ito yung tawag nila na energy loss ganun.
Tapos, parang pyramid, in other words, pagdating mo doon sa dulo, unti na lang yung nakakuha
at saka yung energy loss, may indicator yan. This indicated by heat, itong transfer, yung tinatawag energy in transit, na habang nag-activate yun tapos nagkakaroon ng ang loss noon, actually hindi naman totally nalulos niya nalulos lang siya doon sa living system, but that energy stay, kasi di ba yung conservation of energy, energy cannot be created nor destroyed. Natatransform lang siya ganun.
Transformation.
So ang pag-aaral ng ng food chain, hindi lamang yan, food chain lang yan sa who it's what, but it's also a study. Study of physics also.
So sila ay complementary.
Nagsusupport.
Nagsusupport sila.
So mas marami po palang available energy kapag directly kumain ako ng producer.
Yeah, that's why sa food pyramid natin, sa natin, sa basic food ba yun, yung go, grow, and
glow.
Ang basic na yan, triangle na yan, ang pinakamalaking bal na kakainin natin, ito yung mga rice, carbohydrates food, and then ang sunod nun ay proteins, and then tapos vitamins and minerals, paliit ng paliit, gano'n.
Yung pala yun.
So may mga connections siya, gano'n, sa mga concepts na inaaral ng mga bata.
Yan. Speaking of connections po, Teacher Toto, ano naman po ang application ng food chain sa real life situation?
Ah, okay. Ito, magandang tanong nun, sa real when we say ang pinakamalapit na examples nito sa agriculture. Kasi agriculture, ito 'yon ang pinaka very critical ito sa buhay natin. Dahil sa through agriculture, dito 'yon pinoproduce ang food natin, ang pangangailangan natin. So dapat sa pag-produce ng food tulad ng food crops, yung galing sa halaman, kailangan pangalagaan ito ng maayos, kasi kung hindi, papasok ang interaction na tinatawag natin competition. Mag-compete ang mga insekto or mga peste sa tao. Like for example, nagpo-produce itong rice, na ang rice na ito intended for human consumption. Pag kinain ito ng mga peste tulad ng kuhol.
Oo, kuhol.
So ito yun, this is a kind of interaction.
Tsaka yung mga hoppers.
Kapag kunti po yung supply.
Oo. Kasi sisirain nila sa pamagitan na kakainin nila. Unahan nila tayo.
So hindi na mamimit yung demand mga consumers.
Kapag unti yung supply at malaki yung demand, nagkakaroon ng competition.
Oo. So ang idea ng food chain dito, very important, kasi alamin dapat ng farmers ano ang mga competitors na kumakain ng producers natin na masisira yung production nila for human consumption.
Baka hindi ma-address yung talagang
Tapos another example na ito, 'di ba, ang isa dati ang pinaka problema nito yung mga daga sa field.
Maging problema yan ng mga magsasaka.
Ngayon medyo na kasi nang dumami ng mga ahas, kinakain nilang daga. So ito tinatawag na natural pesticides.
May food chain din doon.
Food chain na nga yun, actually.
Yung rice eaten by the rat eaten by the snake.
Ngayon, mayroon ngayon tayong problema, agricultural problem, parang phenomenal problem ito. Dumami ngayon ng armyworm doon sa Eastern Visayas, na sa balita isang araw. So ang dami nang na-damage nila na plants, mga fruit crops, ganon. So ang problema, paano sila i-eradicate? And then on the other hand, may binalita rin na may bagong species of rats na kumakain doon ng uod. So sabi ko, hindi maganda to, paramihin ang rats doon para kainin yung uod. Pero sa ngayon, based doon sa balita,
baka naman po sobrang dumami yung daga.
Hindi, ito ang daga, ang basic or staple food nila ay mga uod daw. Pero hindi pa klaro doon sa balita kung anong klase, o baka earthworm yung nila, kinakain nila. Ganon.
Kung anong worm.
Mm-mm. Pero ito naman ang ano, itong mga worms naman, yung mga army worms na yan, kinakain sila ng ibon. Dapat paramihin ang ibon doon at saka manok para makain sila ganon. So, this is now the real situation wherein food chain can be observed by our learners.
Oo nga. No? Actually, yung ganyan mga scenario, mas siguro mas madaling naintindihan ng mga, halimbawa, yung mga mag-aaral, kung saan naka-expose sa na-expose sila sa mga ganong pangyayari. Oo,
Kung nasang community
kung
sila.
Kung nasang community ka. Mm-hmm. Kung dito yata sa atin, halimbawa, city life, mahirap naman.
Mayroon din, ano, like for example, di ba may backyard garden tayo?
Ayun.
Familiar sa mga bata yung black ants. At saka yung
mga aphids kung tawagin sa
aphids.
Aphids, yung white, no?
Itong mga aphids na ito, kadalasan ang inaatake nila itong mga ano yung sitaw na halaman. Pero kung napapansin nyo, kapag may aphids, may black ants. Ano ang relasyon na naman yon?
Palagay ko may nakakainan din dyan.
Ito ganito lang yon. Ang aphids, actually, peste siya. Tinutusok, may proboscis. Proboscis, parang needle-like
needle-like
yung mouth
structure,
niya. Na tinutusok niyang every cell of that plant. Tapos, inihigop niyang cell sap. Yun ang food niya. So, mamamatay ang halaman. Ang byproduct niya, yung waste niya ay nectar na lumalabas sa puwet niya. Pag lumabas, inaabangan ito ng ants. Kasi food yan sa ants.
Okay.
At ang alam ko po dyan sa aphids at ants na yan, meron po siyang, kung tawagin, mutualism. Mutual yung relationship. Every time po na nagpo-produce yung aphids ng food, siyempre napapakinabangan po ng ants. So ano naman po yung nakukuha ng aphids mula sa ants in return?
Protection.
Protection po.
So MU sila.
MU sila.
This is another interactions. Mutualism.
Mutualism.
You say, real life yun ang word. Hindi dapat i-define ng teacher sa mga estudyante. Ipakita niya.
Pakita, oo.
Ngayon, sino naman ang kalaban? Na familiar kayo sa ladybug?
Oo.
Itong si ladybug pala, paborito niya kainin ang aphids. So kapag may ladybug, wag dapat huhulihin at paglaruan hanggang sa mamatay kasi sila yon ang kumakain ng aphids. So, consider sila as natural pesticides.
So, marami po pa talagang interaction, no? Competition, yan. Meron pong predation, mutualism. Opo.
Yun.
So, yun, maganda.
So,
maganda.
Ito yung konsepto ng food chain. Nakikita talaga to sa totoong buhay.
Parang ang sarap niyang ituro, ano? Sa mga bata.
Ang pagturo, ito masarap, sabi ni classmate mo, dalhin mo ang mga bata doon sa garden.
Oo.
Tapos ipa-assess mo sa kanila.
Well, wala namang eskwelahan na walang garden, di ba?
Opo.
So, kaya ganda-ganda talaga. Meron. Kahit sa paso meron.
Tsaka may food.
Sige, pagpatuloy natin, umiinit yung ating usapan, Teacher Toto.
Yan, pagpatuloy po natin mamaya. Ang oras po natin ay 4:06 na minuto makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapitanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha? Huh?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko natatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go at nasa huling bahagi na po tayo ng ating episode ngayong hapon.
The importance of food chain in the environment.
Yun. At napakadami na napag-usapan natin hanggang sa application. Ano?
Mm-hmm. Nagsimula po tayo nun sa kung saan grade level tinuturo, yung kahalagahan ng food chain, yung source po ng energy, at kung paano na po natatransfer yung energy. At yung nasabi nyo nga po, yung application in real life.
Eh, balik natin sa classroom setting. Teacher Toto, ano? Sa paano ba ito talaga maituturo sa mga bata para mas lalong higit na maging makabuluhan ang pag-aaral ng idea na ito.
Ah, sige. Ang pagtuturo ng food chain actually kasama na yung mga other related concepts or concepts within the food chain itself. May iba-ibang models of teaching ito or teaching model ito. Now, balikan muna natin, mag-recall, simple recall lang tayo. Yung high school kayo, tinuro ang food chain. Ang pag-introduce ng food chain, pinapakitaan tayo ng picture ng wheat plant. Tapos may rabbit, may fox, may yun lang. Tapos,
tapos na.
Kaya yung mga rectangle na mahaba sa
Tapos hindi, ang mga organismo mismo, wala dito sa Pilipinas.
Right. Hindi ko nga na... Kung yata matandaan na merong mga common animals kaming ginamit.
Ngayon, balikan natin yung mga examples na ganon. Mayroon akong sinabi kanina ng relationship ng aphids, ants, at saka ladybug. Now, kung ipakita muna natin ito sa mga bata, in real life situation, nakikita nilang aphids, ang ants, at saka ang reaction nito, ang mga interactions nila. So, at this point, kung ito klaseng pagtuturo ang gagawin natin, ito yung tinatawag natin na macro, micro, and abstraction of concept model.
Ano MMA. Macro, micro, and abstraction of
kasi
concept.
Ang word model na macro refers to that thing na nakikita ng mga bata. So, ang macro level, pag nakita nila, i-facilitate ng teachers, sino ang kumakain ng halaman dito sa mga organismo na ito? At sino ang... Ano ang relasyon ng ants at saka aphids? Ano naman ang relasyon ng ladybug at saka aphids at saka ants? So, at this point, na-observe ng mga bata, i-describe nila, ito na yung micro ideas which i-explain nila. So, ngayon, iipunin yan lahat ng mga observations nila, gagawa sila ng generalization. And that generalization is in abstract form, in one sentence na lang. So, in this case, itong macro-micro, parang napafacilitate sila from observable level to their conceptual level. Yun ang ibig sabihin.
So, parang in-internalize, binibigyan ng kahulugan.
Oo. Kung ano ang na-observe nila. So, ito ngayon, hindi lang to sa food chain. Kung babasahin natin ang inquiry learning, inquiry type of approach of teaching, ini-emphasize din ito ang macro, micro, and abstractions of ano. Now, nakita na nila yung papaano ang interactions doon sa habitat na yan. So, mayroon din another way of ano, kapag familiar na mga bata sa ganito, sa higher level, pwede tayo mag-introduce muna ng concept. Ano bang konsepto? Ito yung concept-based teaching and learning. I-introduce ang concept, tapos, dalhin ang mga bata sa labas, ipakita sa kanila. So, makita lang big ideas doon sa real life situation.
So, iba po siya doon sa nauna po na macro-micro. Kasi nung una po, parang mag-o-observe ka muna.
I-orient mo sila doon sa real thing.
Opo.
Oo, tapos magko-construct sila ng ano nila doon based sa in-observe nila.
Kaya siya naging abstraction of concept. Mm-hmm. Tapos ito naman pong concept-based teaching and learning.
Baliktad na naman to.
Nagsimula ka dun sa idea.
Sa idea. Ipakita mong idea sa real life situation.
Yun, after introducing the idea.
Oo. Ngayon, ang pangatlo, pwede gamitin din itong STS model, yung Science, Technology, Society. Ito yon ang in-explain natin, diniscuss natin kanina, yung application, yung sa agriculture.
Yung sa agriculture.
Na we're in, ang mga students, pwede sila mag-macro and micro level. Tapos, buuin nila ang concept. At that concept, pwede nila ulit gagamitin yan sa observes another situations. Kung talaga ba ito siya ay gumagana. And then after that, pwede sila mag-solve ng a particular problem pagdating doon sa agricultural issues and problems na mangyayari doon sa sitwasyon.
Mm-hmm.
So, pwede sila imi-mixed up ganun, doon sa higher level.
Mm-hmm. Itong mga models na binanggit mo ay pwedeng i-apply sa lahat ng grade level?
Pwede i-apply ito sa lahat na grade level kasi lahat naman sila ay ma-observe ng mga bata. Like for example, ang maganda nitong STS pa nga dito sa mga sa farm area, sa mga wherein mga bata nandoon yun sa halimbawa, yung may mga schools na malapit sa farm, immediately makita na kaagad ang example nila, yung real life situation na kaagad.
Palagay ko may plus factor yan doon sa mga bata na malapit sa air, baka ma-stimulate yung interest nila to get into sciences, ano? Malaking factor yon para baka sila pa nga maka-develop ng mga sa investigatory projects.
Actually, madali sila makagawa ng ng solve ng investigatory project ganun. Tapos madali nila may apply ang inquiry approach to learning.
Kasi nandun na po yung
observation. Nandun na. Oo, nakikita niya yung real life situation. Like for example, halimbawa, ang ano nila, ang plantation nila doon, ang farm crops nila doon, kalamansi. Pakita mo sa kanila, ano ang naninira sa dahon ng kalamansi? Sabi nila, uod. So, ano ang uod in terms of classification na producer and consumer? Ano siya ang uod consumer? Anong kinukonsume niya? Dahon. So, ano ang dahon? Siya yung producer.
So, parang pipili ka pa rin po talaga mula dito ng appropriate.
Depende ang rin sa setting. Masuggest ko lang to sa teachers, bago gamitin itong different models na ito na na-mention natin, dapat in preparation, ang teacher muna mag-observe doon sa school gardens nila. Na anong pwede ipakita sa mga bata kasi imposible na walang may nanggaganap na food chain. As long may community of living things, may food chain.
Tsaka yung basic ba na yung plants na yung kasi lagi yung ano.
Oo.
Ang ano ko lang yung palagi kayang naipapakita yung importance ng sun sa pagtuturo ng food chain.
Dapat, kasi doon din sa school ground, dapat, hindi lang yon ang kumakain at kinakain ang ipakita ng teacher. Ipakita yun ang reason kung bakit itong mga food crops natin papatubo yun under direct sunlight.
Oo.
So in this case, ang maganda pa nga dito kung talagang walang magamit, magpapagarden ang teacher. Tapos tignan mga plants na pinatubo sa direct sunlight at saka mga plants na pinatubo doon sa shady part. At saka doon sa shady part, ano ang kumakain doon sa direct sunlight? Magkakaiba-iba rin ito eh.
Kahit the same plants.
Ganon.
Okay.
Yun.
Maganda, so, maganda.
Marami ang very ano siya, very rich. Ang concept na ito pagdating na sa real life situation ganon.
Ang ganda nga yung may mga garden sana no, like natatandaan ko nung elementary kami nagagawa kami ng plot eh. Tapos yung mga tanim namin doon mga pechay, talong, ganon.
Tapos kapag pero, mataba ang pechay ng iba ilipat. Ilipat sa
plot. Daya.
Kasi graded 'yan eh. Oo, yun sana ang gusto kong mangyari ngayon, ibalik 'yon.
Ah, maganda nga
eh. Mm, ibalik siya.
Sabi mo kamatis yun eh. Kala mo pinakamabunga na kamatis.
Oo.
Kasi mataas yung greed.
Ako, bawa naman yung aking magiging halaman. Di ba merong kasabihan? Ewan kung totoo ba yun, yung mainit daw yung kamay sa paghahalaman. Yung meron kasing magaling maghalaman.
Oo.
Talagang pag yun ang nagtanim, palagay ko sa pag-aalaga. Yun,
sa pag-aalaga.
Hindi sa yung, init yung sinasabi.
Yung green thumb, gano'n?
Oo, yung gano'n.
Parang hindi, ayaw ko maniwala dyan. Sa pag-aalaga yan.
Palagay ko sa pag-aalaga din.
Kasi kung magtanim ka, tapos, o sige,
iwan mo.
Good luck ha, do your best. Hindi yan tutubo ang plants mo.
Pero meron naman po mga halaman na kapag iniwan mo, talagang tutubo kahit walang alaga.
Oh, depende sa halaman. Pero okay lang kung na, swerte ka. Hindi
depende
lahat,
naman oo, talaga sa halaman.
Oo. Oo.
Ganon. Gusto ko yan yung, oh sige, good luck ha, do your best. See you when you bear fruits.
Kung mapapakinabangan na, doon lang
magkita. Oh, doon na lang tayo magkita. Uy, maraming salamat sa iyo, teacher.
Oh, thank you, Ren.
Dami na pigo pa na.
Mukhang nawala yung antok.
Oo nga. Oh, mayroon ka bang ibabahagi o ibibilin sa ating mga tagapakinig?
Last message, babati kayo, sir.
Okay, sa mga nakikinig dyan, hindi lang teachers, kundi lahat. Kasi ito address naman to sa lahat eh. Sa mga bagay na dapat natin matutunan, palagi natin i-relate yan sa real life situation. Ano ba yon itong mga konsepto na sinasabi sa nung nag-aaral tayo? Hanapan natin ng kung ano, parang maisa sa buhay siya.
Alright. At sa ganyan, mas lalo itong magiging makahulugan sa mga mag-aaral.
Kumbaga, it's parang nothing without application.
Yeah, kasi itong mga konsepto na ito, originally, nanggaling din yan sa real life situation na sinulat sila, na inaaral natin, tapos ibalik natin dapat doon.
Parang cycle, ano? Okay, maraming salamat, Teacher Toto. Yeah. At abangan po natin ang susunod na episode next Thursday.
Yes po, Bacteria in My Yogurt. Makakasama po natin ang kasamahan din ni Teacher Toto sa Biology Work Group.
Parang itong for the month of June, mukhang lahat ay biology na.
Actually, yung Bacteria in My Yogurt, partly, ano rin siya, food chain.
Food chain. Connect natin. Connect natin.
At tanongin natin si Teacher Dulce next week.
Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po si Malu, classmate Malu.
Yan. At tanong po si classmate Renz.
At pansamantala po kami nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes. Dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!